Islom inson qadr-qiymati. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va inson qadr-qiymati turkum ishtirishi dastlabki sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Karomat deganda qadr-qiymat, sharofat, iftixor va ehtirom tushuniladi. Qur'oni Karim oyatlariga ko'ra, butun mavjudot orasida karomat faqat insonga ato etilgan. Qur'oni Karim Isro muborak surasi 70-oyati karimada Alloh taolo insonning boshqa maxluqotga nisbatan mukarram bo'lganligi haqida buyuradi. Batahqiq biz bani odamni aziz va mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqlik va dengizda ko'tardik hamda ularni pok narsalar ila rizqlantirdik va uni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. Alloh taolo quruqlikda ham, dengizda ham inson bolasi uchun turli ulovlarni yaratib, shunga binoan qonun-qoidalarni joriy qilib qo'ydi. Bu ham Alloh odam bolasini aziz va mukarram qilganidandir. Afzallikda unga yaqin kela oladigan maxluqot olamda yo'qdir. Barcha maxluqot odam bolasi uchun beminnat xizmatkordir. Lekin bu afzallikning javobgarligi ham bor. Qiyomat kuni har bir berilgan afzallik va ne'matlardan so'raladi. Hisob-kitob qilinadi. Shuningdek, Mu'minun muborak surasi 14-oyati karimada bu borada kelgan. So'ngra nutfadan aloqa yaratdik. Aloqadan chaynalgan go'sht yaratdik. Chaynalgan parcha go'shtdan suyak yaratdik. Bas, suyakka go'sht qopladik. So'ngra uni boshqa bir jonzot etib paydo qildik. Bas, yaratguvchilarning eng yaxshisi Alloh barakotli va buyukdir. Qur'oni Karim qator oyati sharifalarida inson qadr-qiymati ta'kidlanib, yer va osmondagi barcha mavjudot unga musaxxar ekanligi keltirilgan. Jumladan Luqmon muborak surasi 20-oyati karimada o'qiymiz. Alloh sizlarga osmonlardagi narsalarni va yerdagi narsalarni beminnat xizmatkor qilib qo'yganini va sizga zohiriy va botiniy ne'matlarni mukammal qilib berganini bilmadingizmi? Odamlardan ilmsiz, hidoyatsiz va yorituvchi kitobsiz Alloh haqida tortishadiganlari ham bor. Ba'zi odamlar o'zlarida haqiqatni isbot qiluvchi ilm bo'lmasa ham, Alloh haqida tortishaveradilar. To'g'ri yo'lga boshlovchi hidoyatchilari bo'lmasa ham, Alloh xususida bahslashaveradilar. Turli bo'lmag'ur fikrlarni aytadilar. Unga kufr keltiradilar. Unga shirk keltiradilar. Insonlar mu'min, kofir va mushrik bo'lishlariga qaramay, karomat va sharofat bag'ishlaydigan fitratga egalar.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa rizal murtaba. علم و ادب اولوغلاری بیشیگه فردوسی تغولگن ارکه بو یرده بردملیک آوازنه یرد شده یازی شده و تویله شده بو ایران اوزبیک تلدگی رادیو سه
Qadirli tinglovchilar, siz Islom va inson qadr qiymati turkum eshitirishi 1-sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Rivoyat qilinishicha bir kuni sevimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam yoronlari bilan bir yahudiyning janozasini ko'rishdi. Ul Hazrat o'lgan kishining ehtiromiga o'rinlardan turib bir necha qadam qo'ydilar. So'ngra o'rinlariga qaytib o'tirdilar. Yoronlaridan biri dedi: "Rasululloh, u odam bir yahudi edi-ku." Hazrat buyurdilar: odam emasdimi? Insoniyatda boshqalar bilan baravar emasdimi? Uni izzat ehtirom etish uchun shuning o'zi yetarlidir. Ammo muhim narsa shuki, insonning ichki fitrati va karomati bulg'anmasligi lozim. Inson Alloh taolo ato etgan aql-idrok bilan o'z insoniy qadr-qiymatini yanada yuksaltira oladi. Bu ma'noda Qur'oni Karim Hujurot Muborak surasi 13-oyati karimada o'qiymiz. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatligingiz, eng taqvodoringizdir. Albatta, Alloh bilguvchi va xabardor zotdir. Ushbu oyati karimada ey odamlar deb barcha insoniyatga qarata nido qilinmoqda. Shu bilan birga ularning asli bir ekanligi eslatilmoqda. Demak, odamlarning asli bir. Hammalari odam ato va momo-havodan taralganlar. Ayni chog'da Alloh taolo ularni turli xalqlar va qabilalarga ajratib ham qo'yganini ta'kidlamoqda. Insonlarning turli xalq va qabilalarga bo'linishining sababi esa o'zaro tanishish, ma'rifat hosil qilish ekanligi uqtirilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, Islom va inson qadr qiymati turkum eshitirishi 1-soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.